გადაცემა სტუმართან ერთად, ეს გახლავთ ირაკლის ესიაშვილი, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი, ასოციაციის სამართალი და თავისუფლება ხელმძღვანელი. ფილმში დავის ბატონო ირაკლი.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის.
დიდი მადლობა, რომ მოგბრძანდით. დღეს ვისაუბრებთ, როგორც ამ დღეებში ალბათ ბევრგან საუბრობენ, აგვისტოს ომის შედეგზე საქართველოს უსაფრთხოების თვალსაზრისით და საგარეო პოლიტიკურ ვითარებაზე ბუნებრივია. ამ კუთხით გუშინ აქვე მინდა მსმენელს შევახსენო, აფხაზეთში იმყოფებოდა რუსეთის პრეზიდენტი და მან განაცხადა, რომ აფხაზეთის მთავარი ამოცანა ახლა არის ის, რომ არავინ ცხვირი არ შეყოს აფხაზეთში და მეზობლებმა ანგარიში უნდა გაუწიონ აფხაზეთის დამოუკიდებლობას, ზოგიერთ ავიწყდება ამის შესახებ, როგორ უნდა მოიქცეს ავიწყდება, ესე თქვა სიტყვა სიტყვით. ასეთი არის ვითარება, ახალი რეალობა, რომელსაც რუსეთი ხშირად ახსენებს ხოლმე, ამაზეც მინდა რომ ბრძანოთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. არვისის მოვლენებმა მართლაც საკმაოდ რთული შედეგები მოგვიტანა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ არ არის საკმარისად გაანალიზებული ის ნეგატიური ზეგავლენა აი ამ ომის ჩვენს მომავალზე, ვინაიდან აქ საქმე არ გვაქვს მხოლოდ ტერიტორიების ოკუპაციასთან, აქ უფრო ფართო სპექტრის ჩათრევა მოხდა ომის შედეგებში. მათ შორის მთავარი არის ის, რომ გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით რუსეთი გამოიკვეთა სამხრეთ კავკასიაში, გარდა ამისა მისი სამხედრო პოლიტიკური შესაძლებლობები გაიზარდა რეგიონში, რამაც შეიძლება ითქვას საკმარისად დააფრთხო დასავლეთი და პერსპექტივები დასავლეთის, ან ნატოს გაფართოვების, ან დასავლეთის ფრთებქვეშ, თუნდაც კავკასიის მოხვედრის საკმაოდ დიდი დროით გადაიდო. თუმცა მაინც იმედი არის იმისა, რომ მოხდება გარკვეული გარდატეხა და დასავლეთი კიდევ ერთხელ შემოტრიალდება კავკასიისკენ. გარდა ამისა,
რა შეიძლება ეს გარდატეხა გამოიწვიოს? როგორ წარმოგიდგენიათ?
ალბათ უფრო მეტად დასავლეთის გააქტიურებამ, დასავლეთის დამოკიდებულებამ სამხრეთ კავკასიისა და მთლიანად კავკასიის რეგიონის მიმართ, რომელიც შეიძლება პრიორიტეტი გახდეს. ძალიან უხეში მაგალითი რომ მოიყვანო, თუ ომი დასრულდება ავღანეთსა და ერაყში, შეიძლება შემდგომი პრიორიტეტი იყოს კავკასია. თუმცა ამ პრიორიტეტის გამოკვეთას მალავს დასავლეთი იმ მარტივის გამო, რომ რაც უფრო მეტი ინტერესი ექნება დასავლეთს და შეერთებულ შტატებს კავკასიის მიმართ, მათ შორის ჩვენი კონფლიქტების მიმართ, მით უფრო ძვირს დააფასებს, როგორც იტყვიან რუსეთი. ის, რასაც დღეს რუსეთი აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში აკეთებს, ეს არის ინვესტიცია. ნუ შევხედავთ ამას, რომ ეს მხოლოდ სამხედრო ბაზა. ეს მისი მხრიდან არის ინვესტიცია, რომელისგანაც შემდგომში, თუ საჭირო გახდა, მოითხოს ადეკვატურ ფასს. გარდა ამისა, რაზეც თქვათ, რაც პირველი კითხვა მომხდა თქვენი მხრიდან ორში, რა ახალი რეალობა? ახალი რეალობა ჩვენა სამწუხაროდ არის, გარდა იმისა, რაზეც უკვე ვისაუბრე, რომ რუსეთი არის ძლიერი სამხედრო პოლიტიკური მოთამაშე სამხრეთ კავკასიაში, გამოკვეთილი, ანუ გამოიკვეთა. მეორე პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ რეგიონში არსებული ქვეყნები დარწმუნდნენ და მიხვდნენ იმას, რომ მათი უსაფრთხოება ბეწვის ხიზე გადის. ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ამ ბოლო ორი წლის მანძილზე გრძნობდა აიმ საფრთხეებს და რისკებს, რომელიც მომდინარეობდა რუსეთის მხრიდან, მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ ნიშნები ამისი არ იყო და გარკვეულ შემთხვევაში ხელისუფლება ამას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებდა, მაინც შეიმჩნეოდა, რომ მოსახლეობას არანაირი განცდა არ აქვს უსაფრთხო ცხოვრების. მე მინდა გაგახსენოთ მოდელირებული ქრონიკა, რასაც სერიოზული პანიკა მოყვა არა მხოლოდ მოსახლეობაში, არამედ მათ შორის ძალოვან უწყებებში. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყანა თუ წავა მიმართულებით, რომ ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ უსაფრთხოების სისტემა, ნიშნავს იმას, რომ საკმაოდ სერიოზული თანხები უნდა ჩავდოთ ამ მიმართულებით, რაც რა თქმა უნდა შეაჩერებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, თქვათ, იგივე სოციალური ან ეკონომიკური მიმართულებით, და მუდმივად უნდა ვიხადოთ კოლოსალური თანხები იმისათვის, რომ ცოტა უკეთ ვიგრძნოთ თავი, ანუ ცოტა უფრო მშვიდად დავიძინოთ. ესეც რეალობა. გარდა ამისა, თვითონ კონფლიქტების მოგვარებასთან მიმართებაში რაც მე ყველაზე მეტად მხდება გულზე არის ის რომ ჩვენ 2008 წლის აგვისტომდე ასე თუ ისე განვიხილებოდით მეტნაკლებად ძლიერ ფიგურად რომელსაც ყავდა ჯარი რომელსაც ცნინა შეერთებული შტატების სხვადასხვა ქვედანაყოფები რომლის შესაძლებლობებზე ასე თქვა სრული წარმოდგენა არ ქონდა მათ შორის რუსეთს აფხაზებს და ოსებს და გარკვეული შიშის ფაქტორი იყო ეს შიშის ფაქტორი კარგად მუშაობდა დიპლომატიურ საკითხების განხილვაში მათ შორის აფხაზებთან მათ შორის ოსებთან მათ შორის რუსებთან აფხაზებს რეალურად ეშინოდა თამზალის სამწუხარო რეალობა გახლავთ ის რომ ომის შემდგომ ეს შიში გაქარწყლდა და ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის რომ მომავალში პოტენციურადაც კი ვერ განვიხილავთ ჯარს როგორც ერთ-ერთ საშუალებას კონფლიქტების მოგვარების. ამას არ ვამობ იმისათვის.
მიუხედავად იმისა, რომ რამდენად განვითარებული იქნება.
ხო, ამას არ ვამობ იმისათვის, რომ მომხრე ვარ, თქო, ძალისმიერი კონფლიქტის ძალისმიერი მოგვარების. არა, უბრალოდ ჩვენი სიძლიერე, ჩვენი სიძლიერე მოქმედებს, ასე ვთქვათ, დიპლომატიურ ურთიერთობებში. კონფლიქტების მოგვარების საკითხის ეწოლის მისაღწევად.
რატომ ფიქრობთ, რომ რუსეთს არ ქონდა ინფორმაცია ამის შესახებ?
ერის შესახებ.
ჯარის მდგომარეობის შესახებ.
იცით რა არის, რუსეთს ქონდა გარკვეული ინფორმაცია, მაგრამ მას არ ქონდა კონკრეტული ინფორმაცია ან ფაქტები ჯარის მოქმედების შესახებ უშუალოდ საომარ ანგრეზულ ვითარებაში. მან კარგად იცოდა რომ იგივე ერახში იგი ავღანეთში ჩვენი ქვედანაყოფები საკმაოდ კარგად იბრძოდნენ, გამოირჩეოდნენ, ან მაგრამ ცხადია მართვის კომპონენტი არ უნდა დაგვავიწყდეს, ცხადია ეს სუსტი მხარეები რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ გაანალიზებული იყო. მესაც გეტყვით გარკვეულ შემთხვევებში ისინი არ ელოდნენ სერიოზულ წინააღმდეგობასაც, თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში ელოდნენ გაცილებით მეტ წინააღმდეგობას ვიდრე მიიღეს. ამიტომ სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ეს სურათიც გამოიკვეთა და ამ მიმართულებით, ანუ ამ ჯარის თუნდაც სერიოზულად გაძლიერების შემთხვევაში აი ეს ყველა ფაქტორი, რაც მე ჩამომთვალე, შეიძლება ითქვას, რომ დაკარგულია. პრეზიდენტი სააკაშვილი ხშირად საუბრობს, რომ აი ჩვენ დღეს გაცილებით ძლიერნი ვართ ვიდრე ადრე. Ну, ვიცაც არა აქვს უშუალო შეხება ამ საკითხთან დაკავშირებით, შეიძლება რაღაც დაუჯეროს პრეზიდენტს, მაგრამ თუ ფაქტებს გავაანალიზებთ და დავსვათ ძალიან ასეთ მარტივ კითხოს, რა შეიცვალა 2008 წლის აგვისტოს შემდგომ. არც თუ ისე ბევრი რამ მოიძებნება, რომელზეც შეიძლება ვისაუბროთ, რომ შეიცვალა. არც სარეზერვო სამსახური განახლებულა, საერთოდ თუ შეიძლება ასე ითქვას, საფლავს მიაბარეს. გარკვეული ოფიცრები გაათავისუფლეს, მებრძოლი ოფიცრები იცით, რომ ციხეში არიან ზოგიერთი. ხელდელობაში მაქვს მუხროვანის ამბოხის, ეგრეთ წოდებული ამბოხის შედეგები. ხელმძღვანელობაზე აღარ მაქვს საუბარი, ახლა მათ პროფესიონალიზმზე მე მგონი არა აუცილებელი რომ რაღაც განსაკუთრებულად ერკვეოდე. ამიტომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა საერთო ჯამში მოქმედებს კიდევაც ჩვენ საერთაშორისო ურთიერთობებზე. ეს თქვენი შემდგომი კითხვა იყო.
დიახ, მსმენელი არის, ხაზე მოდის მოусმინოთ და შემდეგ გაიცით პასუხი, მე მინდა ერთ სიუჟეტი მოგასმენიოთ თქვენს და მსმენელსაც. დილო მშვიდობის, გისმენ თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ.
ეჭტრაშია საფუეს. მის ბოლოდინი რომ რაღაც შეეცვლა მსოფლიოში და ახლა რუსეთი ჩადებული ინვესტიციებს აფხაზეთსა და ელეცუდებულ სამხრეთოსეთში მე ძალიან დაყრდის აგაყრდის ბატონ ჩემოჩვენ და სამწუხაროდ იმიტომ ეს არის მისი ფორპოსტი ნატოსგან და დასავლური გავლენისგან თავის დასაცავად იგივე ჩრდილოეთ კავკასიის დასაცავად და ჩრდილოეთ კავკასიას უნდა გაცვალოს მაშინ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობაში ასე გამოიწეს ერთი მომენტი მეორე მომენტი შეერთო რაღაც ავლაპარაკობთ ახლა იმ დაწურლებით რა საშინელება ჩაედინა მიხეილ სააკაშვილმა მაშინ რუსეთი აგრესორი იყო კი ვიცით ეს ტანკები შემოაგრუხულა საქართველოში და ვიგანაპირობა რუსეთის ასეთ წარმატებული კამპანია პოლიტიკური და სამხედრო დიპლომატიური ამ რეგიონში ჩვენ რეგიონში ეს გააკეთა მიხეილ სააკაშვილმა ვის რას ბომბავდა ბატონო ირაკლის გრადები 7 აგვისტოს საღამოს თუ ჩვენ ახლა რუსეთის შემოტევას ვიგერიებდით გამოდის რომ ცხინვალში საქართველოს ჯარო შევიდა იქ და რუსები გაყარა რუსები იყვნენ იქ უკვე თუ მაშინ იმას აქვია რომ ჯავის მიმართულებას ბომბავდით მაშინ რა უნდა სამხედროებს ცხინვალში მე მგონი კარგად ის ყველა ცხინვალიდან გვერდი უნდა აერ და ჯავისკენ იქით უნდა გასულიყო
რა ასაგებიყო
შვიდობიანი მოსახლეობით ჯერ დასახლებულ რეგიონებში აი ამაზე თვილაპარაკოთ ხალხმა არის ეს
მადლობა ზარისთვის. ბანაირაკლი, მინდა ახლა ვიდრე პასუხს გაცემდეთ. მინდა ახლა რამდენიმე წუთი დავუთმოა ჩემს კოლეგას კობალიკილი გადას, რომელიც იხსენებს ომის დაწყებას, პირველ ეტაპს ომის, გარკვეულ დეტალებს. ალბათ ესეც კარგი იქნება ჩვენთვის და ჩვენი სმენელისთვის. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
გორის ციხის შორი ახლო სადაც დღეს ცოცხალი ჯაჭვის აქცია მოეწყო, ორი წლის წინ პირველად გაისმა საავიაციო ბომბის აფეთქების ხმა და ავარდა შავი კვამლი. ჩემი საათი მაშინ დილის 10-ის ნახევარს აჩვენებდა. კარგად მახსოვს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამისათვის სატელეფონო ჩართვა უნდა მომესწრო და ამიტომ მანქანით ეგრეთ წოდებული სამთავრობო პრეს-ცენტრისაკენ მივიჩქაროდი. გზაში სახელმწიფო რადიოთი პირდაპირ ეთერში ვისმენდი თბილისის მერის გიგი უგულავას სპეციალურ მიმართვას გორიდან, რომელშიც იგი ქართული ჯარის წარმატებებზე საუბრობდა.
ისეთ რომ ამ დროისათვის ფინალის დაახლოებით 70% მეგულისხმობ თვითონ ქალაქს და მის შემოგარენ სოფლები დაკავებულია ჩვენი ჯარის მიერ. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, პირველ რიგში ქალებისა და ბავშვებისა და მოხუცების და ასევე მათი, ვინც ჩაბმულია საბრძოლო მოქმედებებით იქით ამ მხარეს. ჩვენ წერგნეთში ვაცხადებთ სპეციალურ პუნქტს და ვაცხადებთ კორიდორს.
მაგრამ საფრთხის წინაშე ადგილობრივი მოსახლეობა, ქალები და მოხუცები უგულავას ამ განცხადებიდან რამდენიმე წამში საკუთრივ გორში აღმოჩნდნენ. ქალაქის პირველი დაბომბვის შედეგად 8 აგვისტოს საბედნიერო და არავინ დაღუპულა, თუმცა რუსეთის ავიაციის ფსიქოლოგიურმა შეტევამ ძალიან შეაშინა და სასოწარკვეთაში ჩააგდო მოსახლეობა. გორის ბაზრობისა და ავტოსადგურის მიდამოებში სრული პანიკა სუფევდა.
ჩაბოყავს ერთი ის ის უკან მეორე აი და კარუსელი სუბან და
ადგილებია ეს
და აი რა ადგილებია ის არგომენტ ჩამოყავს
რა ადგილებია უბრალოდ ეს აქვია
აი ეს ტექნიკური ზარი
ზარია სტრატეგია
მან ხალხი ევროპის კეთილი აი
ის თბილისი სტუდიას ჩავერთვე, ეს ამბები მოკლედ მოუყევი და სამთავრობო პრეს-ცენტრისაკენ გავეშური. ტანკები და სამხედრო სატვირთო მანქანები გორის ქუჩებში უწესრიგოდ მოძრაობდნენ. მოსახლეობა ქუჩებში იყო გამოფენილი და ცაში იყურებოდა. ჩემთვის ფიქრობდნენ ეტა რა ხდებოდა ცხინვალში მთელი ღამის საარტილერიო დაბომბების დროს, თუკი ორმა საავიაციო დაბომბამ ასე დააფრთხო ადამიანები. გორში სამთავრობო პრეს-ცენტრს საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი გოკა გაბაშვილი ხელმძღვანელობდა. მას ვთხოვე მოეწოდებინა ბოლო ინფორმაცია საბრძოლო მოქმედებების მიმდინარეობის თაობაზე.
სტატუსი ეს არის, რომ ყველა სტრატეგიული პოზიცია და სიმაღლე, როგორც აღმოსავლეთის მხრიდან, ასევე დასავლეთის მხრიდან, ასევე სამხრეთის მხრიდან დაკავებულია ჩვენი პოზიციების მიერ, ჩრდილოეთის მხრიდან და ჩვენი პოზიციები იყო.
შეიძლება თქვა ცხინვალში დღეს შევიდეს ქართული შეიარაღებული ძალები.
ვარც სამხედრო მოქმედებები მიმდინარეობს, ყველაფერი გამოარჩული არ არის.
ცოტა ხანში ტელეკომპანია აჭარის განამყიფ ჯგუფთან ერთად ერგნეტისკენ წავედით, რათა ჩემი თვალით მენახა თუ რას ნიშნავდა ჰუმანიტარული დელეფარი და გამეგო რა ხდებოდა ცხინვალში, რომელიც ერგნეთიდან სულ რაღაც 5 კილომეტრში იმყოფებოდა. სოფელ მეღურეკისამდე დაუბრკოლებლად მივედით, გზაზე არანაირი პატრული და საკონტროლო გამშვები პუნქტი არ არსებობდა. აკრედიტაციის ნებართვას და გადაღებას ნებართვას ხომ საერთოდ ჯვარი წერია. თავისუფლად შეგიძლია გადაუღო ვაშლების ბაღებში შენიღბულ ქართულ არტილერიას და ტანკებს, რასაც ეგრეთ წოდებულ ლაივებში ხშირად აჩვენებდნენ რუსული თუ დასავლური ტელეკომპანიები. ნუ თუ არაფერი შეცვლა აფხაზეთის ომის შემდეგ და ომი თამაში გონია, ამ ფრიქებში მიუახლოვდი სოფელ მეღურეკისთან განლაგებულ რუსეთის სამშვიდობო ჯარების პოსტს. იქვე გზა გასაყარზე, სადაც გზა სოფელ ერგნეთისკენ მიდის, ქართველი და უცხოელი ჟურნალისტები იყვნენ შეკრებილი. მოვიკითხეთ ერთმანეთი, გავცვალეთ ინფორმაციები და შტაბეშტილებები, ვიღაცამ ვიღაცას საგზალი და წყალი გაუნაწილა, საიდანღაც მათარაც გამოჩნდა ჭაჭით, მაგრამ ეს ჟურნალისტური იდილია მალე დაიხვა. რამდენიმე წუთში ხელში ყველას ფოტო და ტელეკამერები გვეჭირა, ცას უღებდით. კავკასიონის ქედიდან ჯერ ერთი წყვილი სამხედრო თვითმფრინავი შემოფრინდა, შემდეგ მეორე.
ჩამოყარეს ნახეთ.
აი იქ მასტი იდგა, ხა გასულები რო ვიყავ.
ო,
იქიდან გავხსნა.
ზენიტკები მუშაობ.
სტილოსო ჩამოვდეს თვითმფრინავი.
ანუ ჩვენები სტილოსო ჩამოვა.
აი ესე ვიდექით იქ ერთმანეთში მარჩელობდით, ჯერ კიდევ არ ვიცოდით ამ დაბომბვის ნამდვილი და შემზარავი შედეგი. სულ მალე ცხინვალის შესასვლელიდან ერთი მეორის მიყოლებით დაიწყეს გამოსვლა სამხედრო ნომრიანმა ჯიპებმა და სატვირთო მანქანებმა, ზოგიერთის წარაზე მოსჩანდა საკაცეები დასისხლიანებული ჯარისკაცებით.
<ჟურნალისტი ჩაქვეს. laughs> ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც კობალი კლიკაძე მოამზადა არქვე პრაქტიკულად ის იხსენებდა 2008 წლის აგვისტოს ომის პირველ დღეებს, ზოგიერთ ისეთ დეტალს, რომელიც მხოლოდ თვითმხილველს შეუძლია რომ გაიხსენოს. და სმენელის შეკითხვაზეც გავცეთ პასუხი. სმენელს შევახსენებ ჩვენი სტუმარი სტუდიაში, გახლავთ ირაკლი სესიაშვილი. მინდა აქვე დავამატო, ეს ყველაფერი ის რომ ვთქვათ პრეს ცენტრს ჩაულებრივ ალბათ სამხედრო პირი უნდა ხელმძღვანელობდეს იმ თვალსაზრისით, რომ იცოდეს ზუსტად რა ინფორმაცია უნდა გასცეს და რა არა მედიისთვის. აგრეთვე ის სიტუაცია, რომელსაც კობა აღწერს, რომ ჟურნალისტებისთვის გადაადგილება იყო ისეთ ადგილებში თავისუფალი და გადაღება ისეთი კადრების, რომელიც არ შედიოდა ვთქვათ საქართველოს ინტერესებში, რომელთა გავრცელებას მიუთითებს თუ არა იმას, რომ ეს მომზადებელი ოპერაცია იყო?
პირველ რიგში პასუხი გავცეთ მსმენელს.
დიახ.
რა შეეხება იმ ვითარებას, თუ ვინ არის დამნაშავე ომის ან კონფლიქტის ძალისმიერ ესკალირებაში, თუ მსმენელს ჩემი შეფასებები მოსმენილი ხმართ მათ შორის ამეთერში, კარგად იცით რომ ამ შემთხვევაში ჩემი პოზიცია არის, რომელიც არის ფაქტობრივად გამყარებული, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენა ხელისუფლებამ და თავად მიხეილ სააკაშვილმა პირდმინა შეასრულა ის როლი, რომელიც აისახა კრემლის მიერ მომზადებულ სცენარში. ასე რომ ომი დავიწყეთ არ დავიწყეთ, ფაქტი არის, რომ ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ პირველი ცეცხლი ჩვენ გაგვეხსნა, რაც შემდგომში პუტინმა მომზადებულად გამოიყენა იმისათვის, რომ დაიდანაშაულებინა საქართველოს სახელმწიფო თავდასხმაზე მშვიდობიან მოსახლეობაზე, გახსოვთ ალბათ 2000 მშვიდობიან მოსახლის მსხვერპლის შესახებ განაცხადა პუტინმა, რასაც მოყვა უკვე მათი მხრიდან სამხედრო აგრესია. ამ ყველაფერზე პასუხი უნდა აგოს თავად ჩვენმა პრეზიდენტმა, რომელმაც ჩემი შეფასებით დაუშვა კატასტროფული შეცდომა. არა თუ დაწია ჩვენი ქვეყანა რამდენიმე წლით უკან, არამედ იმაზე უფრო უკან აღმოჩნდით, ვიდრე ჩვენ წარმოგიდგენია, მით უმეტეს ამაზე გარკვეულწილად თქვენ მომავალზე ნაწილობრივ ვისაუბრეთ კიდევაც. რა შეეხება პირველ შეკითხვას, რომელიც შეეხებოდა იმას, რომ თქვათ რუსეთი დადგება თუ არა ფასის გადახდის წინაშე, მე გეთანხმებით, რომ ჯერჯერობით არ ჩანს არანაირი პერსპექტივა იმისა, რომ ამ მიმართულებით რაღაც მოძრაობა დაიწყოს. მეცაც გეტყვით, თუ ვინმე კითხავს მისვას, თუ აი როგორ იქნება და რანაირად, ჩემი პასუხი არის, რომ რაც მოხდა მათ შორის აგვისტოს ომის შემდგომ, გახლავთ ის, რომ სამშვიდობო პროცესი შეწყდა, მოლაპარაკებების პროცესი შეწყდა. ჩვენ არა თუ კონფლიქტის მოგვარებაზე უნდა ვისაუბროთ, უნდა ვისაუბროთ მოლაპარაკებების პროცესის დაწყებაზე. აი აქ ვართ გაჩერებული. და თუ თქვი წინაზე, რომ იმაზე უკან დაუბრუნდით, ვიდრე აქამდე უდესმე ყოფილიყავართ, მეთქი გახსოვთ ალბათ ჯერ კიდევ პირველი ომის დროს 90-იან წლებში ომი სულ რამდენიმე ხნის დასრულებული იყო, რომ ხარები მოლაპარაკების მაგიდას მიუძღვნენ და ასე თუ ისე ალბათ თუ კარგად ეს პროცესი მიმდინარეობდა და გარკვეული შედეგებიც იყო. მართალია არასაკმარისი, მაგრამ რაღაც პროცესი იყო, რაში შეიძლებოდა ჩართვა. დღეს ვითარება ისეთი, რომ საერთოდ პროცესი არ ჩანს და როდის დაიწყება ეს პროცესი, აი ამაზე შეიძლება ვისაუბროთ. ამიტომ შეიძლება თუ არა რუსეთი გატყდეს და წავიდეს დეოკუპაციაზე, მე ვფიქრობ, მიუხედავად იმისა, რომ მეც ჩიჩქნის გულში, რომ არც თუ ისე დიდი იმედი მაქვს, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად მოხდება, მაგრამ მოხდება ჩვენა სამწუხაროდ ისე, როდესაც რუსეთი შეინარჩუნებს მის უპირატეს მდგომარეობას და ამ უპირატეს მდგომარეობით შეიძლება საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობა აღდგეს, მაგრამ აღდგეს რუკაზე. და ძალიან მოკლედ გეტყვით, ომის დასრულების შემდგომ პირველი რაც გააკეთა რუსეთმა, ხელში ჩაიგდო სტრატეგიული ობიექტები როგორც აფხაზეთში, ისე სამხრეთ ოსეთში. ყველაფერი აფხაზეთში დღეს სტრატეგიული, ეს გასადენია, ეს ენერგომატარებლებია, ეს პორტებია, აეროდრომებია და ასე შემდეგ არის ოფიციალურად რუსეთის საკუთრება.
ზრუნავს კიდე წაგა.
და რატო გააკეთა დაჩქარებული წესი? სანამ დროა, სანამ აფხაზები გამოფხიზდებიან, ან რომს გამოფხიზდა შეიძლება ან შედეგი არ მოყვეს ამას. რუსეთმა გადაიფორმა ყველაფერი. შემდგომ თუ დადგება საკითხი, რომ კონფლიქტი მოაგვარო, რუსეთი დაგვიყენებს ინაპირობას, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა აღიაროს ყველა ის სამართლებრივი ნაბიჯი, რომელიც ამ კონფლიქტის მოგვარებამდე, ანუ იმ შეთანხმებამდე აფხაზეთმა სამხრეთოსეთმა მიიღო. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ შორის აფხაზეთში და სამხრეთოსეთში ოფიციალურად დარჩებიან რუსეთის სამხედრო ბაზები, ყველა სტრატეგიული ობიექტი, ყველაფერი ის, რაც აფხაზებმა და რუსებმა მიისაკუთრეს თუ გააყიდეს, ყველაფერი გადავა მათ ხელში. ჩვენ უბრალოდ მეტი, ასე ვთქვათ, გზა არ გვექნება გარდა იმისა, რომ მათი ეს სამართლებრივი ნაბიჯები აღიაროთ და მივიღოთ აფხაზეთი ჩვენს რიგებში, დავიბრუნოთ თუ რა ვიცი, რა დავარკვევოთ, აღვადგინოთ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა, მაგრამ ეს მთლიანობა იქნება მხოლოდ რუკაზე.
სმენელი არის ხაზზე და შემდეგ ჩემს შეკითხვაზე იქნება მოახერხოთ პასუხი, თუმცა არაუშავს ფილომშვიდობის გისმენთ ეთერში.
გამარჯობა თქვენი, გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო.
ერთი საინტერესო შეკითხვა. კოდორის ხეობაში, ანუ დალის ხეობაში რო შეიყვანა 3500 ჯარისკაცი თელი თავისი ტექნიკით, რატომ დატოვა ის ტექნიკა იქ და რატომ გამოიყვანა ჯარი უკან, თუ ტყვიას არ გაისროდნენ? არის თუ არა ეს პოლიტიკური შეცდომა?
მადლობთ არასდროს.
საქმე იმაში გახლავთ, რომ მე თუ ვინმე მეტყვის, რომ გითხავს, რომ აი პრეზიდენტს რაში არ დანაშაულებ, პირველ რიგში დანაშაულებ იმაში, რაც სხვადასხვა სტალიანის დასკვნაში პირდაპირ არის მითითებული, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უარი განაცხადა თავდაცვისუფლებას. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა არ ნიშნავს იმას, რომ შენ სრული კაპიტულაცია უნდა გამოაცხადო და იერაღი უნდა დააყარო. ცეცხლის შეწყვეტას ნიშნავს, რომ მხარეები არ გადადიან შეტევაზე და არ ცვლიან პოზიციებს, რომელიც რომელიმე მხარეს იმ მომენტზე უკეთეს პოზიციებში აყენებს. რაც შეეხება თავდაცვისუფლებას, ჩვენ უარი ვთქვით დაგვეცა ახალგორის რაიონი, უარი ვთქვით დაგვეცა კოდორის ხეობა.
ეს არის არჩევანი იყო?
ეს კი, რა თქმა უნდა.
იმ მომენტში
კი, კი, ეს იყო რა თქმა უნდა სერიოზულ რისკებთან დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, მსხვერპლი გაიზრდებოდა მათ შორის განსაკუთრებით ჩვენს უსაფრთხოების სისტემებში, ძალებში, მაგრამ ჩვენ ჯარი, ქვეყნის ჯარი ნებისმიერ სახელმწიფოში იმიტომ ყავს, რომ მან დაიცოს ქვეყნის ტერიტორია და მოსახლეობა. ეს თავისთავად არის დაკავშირებული სიცოცხლის რისკებთან ეს პროფესია. მაგრამ ამოცანა იმ მომენტში შეშინებული, მაგათეთ რომ სიტუაცია ხმარობა ეს რეალობაა, ამოცანა ხელისუფლების იყო, რომ როგორმე საკუთარი ხელისუფლება დაიცოთ და სწორედ ამიტომ იყო, რომ ყველაფერი გამოიხმეს თბილისში და თბილისის გამაგრება დაიწყო. არ ვიცი,
ანუ თქვენ თulis რომ იყოს ხო არჩევნების გაგება?
რა თქმა უნდა, ახალგორში ჩემი აზრით შეიძლება ცდებოდე, მაგრამ ხა ძნელია ალბათობაზე ვისაუბროთ, მაგრამ ახალგორში რო შესულიყო თუნდაც ერთი ბატალიონი, რომელსაც გამაგრდებოდა, რომელიც გამაგრდებოდა ეგ სანგარს გათხრი და თავდაცვის
ხელშეკრულების შეთანხმების შემდეგ.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. შეთანხმების შემდეგ ასე თქვა, ცხინვალის ტერიტორიიდან შეიძლებაოდა ჩვენი თავდაცვის პოზიციების გამაგრება. კოდორი, რაც შეეხება კოდორს, კოდორში ვითარება გაცილებით განსხვავებული იყო. კოდორი იყო მართლაც კმილებამდე შეიარაღება. მე მინდა გითხრათ, რომ რუსებმა და აფხაზებმა 500 ერთეული უთანამედროვესი აღჭურვილობა გაიტანეს, რომელიც მსოფლიოში სულ რამდენიმე ქვეყანას გააჩნია. ეს არის გონიერი ჯარისკაცის აღჭურვილობა. ზოგიერთ ფანტასტიკურ ფილმებში გვაქვს ნანახი, თავზე შლემიროადებთ ჯარისკაცებს და თვალით, ასე ვთქვათ, აფიქსირებენ ნებისმიერ მოძრაობას. ტექნიკის გამოყვანა ვერ მოხერხდა, იმიტომ მიუხედავად იმისა, რომ სხვა შენიშნო შეიძლება ვთქვათ, რომ რატო არ გადაწვეს ყველაფერი, ტექნიკის გამოყვანა ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ კოდორიში დისლოცირებულმა ძალებმა პრეზიდენტისგან მიიღეს ბრძანება უკან დახევის შესახებ. უკან დახევისას თუ ისინი თავიანთ ტექნიკას გამოიყვანდნენ, მაშინ რუსები დაბომბავდნენ მათ და გაანადგურებდნენ როგორც ტექნიკას, ისე ცოცხალ ძალას. ამიტომ როგორც ვიცი, გარკვეული მოლაპარაკებები წავიდა რუსებთან და რუსებმა უთხრეს, რომ თუ მხოლოდ ცოცხალ ძალას გამოიყვანდათ, ყველაფერს დატოვებთ, ჩვენ არ დაგანადგურებთ. რაც შეეხება შეიძლება თუ არა მათი დაცვა, კიდევ ერთხელ ვფიქრობ, რომ შეიძლება, უბრალოდ საჭირო იყო, რომ ჩვენ ეს ამოცანა დაგვესახა სერიოზულად, დაგვეწყო თავდაცვა და დროის მონაკვეთში მე დარწმუნებული ვარ, რომ დასავლეთი ამ მიმართულებებით ჩვენ დაგვეხმარებოდა პოლიტიკურ კონტექსში.
ანუ ირაკლი, სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრის, რაღაც რამაცებს და ბევრ რამეზე ბუნებრივად ვერ მოვასწარი დღეს საუბარი, თუმცა დრო წინ არის, საუბრის დრო არის ნამდვილად და მსჯელობის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ირაკლი სესიაშვილი, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი, ორგანიზაციის სამართალი და თავისუფლება ხელმძღვანელი გახლდათ ჩვენი სტუმარი.